რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. მიმდინარე კვირაში თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საჯარო განხილვები დაიწყება. ამ შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა. მისივე თქმით, 4 საჯარო განხილვაა დაგეგმილი კერძოდ საქართველოს არქიტექტორთა კავშირში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში. დავით ნარმანიას ცნობით, ასევე შეიქმნა უწყებათა შორის კომისია, რომლის შემადგენლობაში სამინისტროებისა და უწყებების წარმომადგენლები არიან. აღნიშნული კომისიის ფორმატში თბილისის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის მიერ შეთავაზებული საკითხების შეჯერება და შეთანხმება მოხდება. ამის მიზნით უწყებათა შორის კომისია არაერთ შეხვედრას გამართავს. ნარმანიას თქმით, შემდეგ საჯარო განხილვები დაიწყება საკრებულოში. დოკუმენტის დამტკიცება ამ ფორმით მოხდება. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე სიტი ინსტიტუტის საქართველოს არქიტექტორები მუშაობენ. გენგეგმა 18 თვის განმავლობაში მუშავდებოდა და ის ქალაქის განვითარების საკითხებს მოიცავს 2020 წლამდე. საქართველოსა და თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტროებს შორის ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია შედგა. მინისტრი დავით სერგეენკო პირადად დაინტერესდა თურქეთში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობით. თურქეთის ჯანდაცვის მინისტრის რეჯეპ აკდაღის ოფისი საქართველოს დაშავებული მოქალაქეების მკურნალობის პროცესს უშუალოდ კურირებს. ავტოსაგზაო შემთხვევა გუშინ ტრაბზონიდან 100 კილომეტრში გირესუნის მახლობლად მოხდა. ავტოავარიის შედეგად 38 ადამიანი დაშავდა. ცეკვის ანსამბლი გასტროლებზე ბულგარეთში მიემგზავრებოდა. ეჭერის მთავრობის ცნობით, თურქეთში ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს დაშავებული ბავშვები ამ დროისათვის ტრაბზონის საკონსულოში იმყოფებიან. მათივე ცნობით, მას შემდეგ, რაც ბავშვები სხვადასხვა ქალაქიდან შეგროვდებიან, მათ საქართველოში გადმოიყვანენ. ტრაბზონში იმყოფებიან აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მეუღლესთან ერთად, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი და თურქეთის გენერალური კონსული ბათუმში. მთავრობის წარმომადგენლები ადგილზე გაეცნენ დაშავებულთა მდგომარეობას, შეხვდნენ ადგილობრივ ექიმებსა და დაზარალებულთა ახლობლებს. უშედეგოდ ებრძვიან ტყის ხანძარს უკვე რამდენიმე დღეა იტალიის სამხრეთ რეგიონებში. ცეცხლის ლოკალიზებას სიცხეები და ძლიერი ქარი უშლის ხელს. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ხანძარი იტალიის ცენტრალური რეგიონების შემდეგ სიცილიისა და სარდინიის შემოგარენშიც გავრცელდა. ცეცხლის ჩასაქრობად მეხანძრეებთან ერთად ავიაციაც არის მობილიზებული. ამ დრომდე არ ვრცელდება ცნობა დაშავებულების შესახებ. ყვავის გამო ქვეყნის ჩრდილოეთ რეგიონებში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. 9 ადამიანი დაიღუპა წყალდიდობის შედეგად არიზონაში. მაშველები ამ დრომდე ერთ დაკარგულს ეძებენ. მდინარეში წყლის დონე უეცრად მოიმატა. მოვარდნილი წყლის გამო მდინარეში მოცურავი ადამიანებმა ნაპირზე გამოსვლა ვეღარ შეძლეს. უბედური შემთხვევა ქალაქ პაისონის მახლობლად მოხდა, სადაც მდინარესთან დასასვენებლად ადგილობრივები ხშირად იკრიბებიან. ძლიერი წვიმების გამო შეერთებული შტატების ამინდის ეროვნულმა სააგენტომ არიზონას მასშტაბით წყალდიდობის შესახებ გაფრთხილება გაავრცელა. ჰავაიზე საცხოვრებელ კორპუსში გაჩენილ ხანძარს სამი ადამიანი ამსხვერპლა ათამდე. პირიქის ხეულის მძიმე დამტრობით საავადმყოფოში ამოთავსებული. 36 სართულიან შენობაში ცეცხლი ზედა სართულებზე გაჩნდა. მეხანძრეებს ცეცხლის ლიკვიდაციისათვის 4 საათზე მეტი დასჭირდათ. სამაშველო ოპერაციაში ვერტმფრენის გამოყენება გახდა საჭირო. ძლიერი დაკომლიანების გამო რამდენიმე საათით საავტომობილო მოძრაობა შეფერხდა. ხანძრის გაჩენის მიზეზი ამ დრომდე უცნობია. ორი ადამიანი სიცოცხლემ სხვერპლად თავდასხმას ვენესუელაში. რეფერენდუმზე ხმის მისაცემად შეკრებულ მოსახლეობას უცნობმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს. აშავებულია სამი ადამიანი. ისინი ადგილობრივ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. საოფიციალური რეფერენდუმი ოპოზიციის მიერ იყო ორგანიზებული და მიზნად ისახავს იმის გარკვევას, თუ რამდენად უჭერს მოსახლეობა მხარს ვენესუელის პრეზიდენტის მიერ დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებებს. პერუელმა მოსამართლემ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის ოლანტა ჰუმალასა და მისი მეუღლის 18 თვით დაკავების ბრძანება გასცა. ამის მიზეზი ფულის გათეთრების ბრალდება გახდა, რასაც პერუს პროკურატურა გამოძიებას აწარმოებს. მოსამართლე რიჩარდ კონესპიოსმა პროკურორ ხერმან ხუარესის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. პროკურორმა სასამართლოს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტისა და პირველი ლედის დაკავება იმ მოტივით მოსთხოვა, რომ მათ წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიების გამო არსებობს საშიშროება, რომ მეუღლეს ქვეყნიდან გაიქცევიან.
საფასადზე გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომელსაც 2 საათის განმავლობაში რვიდან 10 საათამდე უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და ანუკი ბურდული გავაგრძელებთ ეთერს სულ ცოტა ხანში 11:10 წუთიდან დილის საუბრებით რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ გასული კვირის დასასრულს უბრალოდ სამუშაო კვირის დასასრულს თბილისში გამართული აქცია მსვლელობის ქართველთა მარშის შესახებ დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნიკოლოზ ლეგაშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის გამგეობის თავმჯდომარე და თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებების იურისტი ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი მათთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს დილის საუბრებში სულ ცოტა ხანში ზუსტად 4 წუთში მუსიკის შემდეგ When you love someone, it's natural, not demanding. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ გასული კვირის ბოლოს აღმაშენებლის გამზირზე თბილისში გამართულ აქცია მსვლელობაზე, ქართველთა მარშზე, ამ აქციის მოთხოვნებზე, აქციის მონაწილების მოთხოვნებზე, რომელიც აქციის დასასრულისკენ წაიკითხეს, გავრცელდა კიდეც მედიის საშუალებით, ასევე იმაზე, რაც მოყვა შემდეგ ამ აქციას. თუმცა ვიდრე ეს ყველაფერი მოხდებოდა, ჯგუფმა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა არაფობიას, ესეთი პლატფორმა არსებობს, გავრცელა განცხადება, სადაც იყო გამოხატული პოზიცია ამ აქციის მიმართ, იმ განწყობების მიმართ, როგორც მზადდებოდა ეს აქცია. და ამ ჯგუფში ერთ-ერთი ორგანიზაცია გახლდათ კონსტიტუციის 52 მუხლი, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი ნიკოლოზ ლეგაშვილი გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევრის სტუმარი. ის გახლავთ ასევე თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის გამგეობის თავმჯდომარე. ბანო ნიკოლოზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით.
მოდი დავიწყოთ თავად თქვენი განცხადებით, რა იყო, რა საფუძველი ჰქონდა ამ განცხადებას, როცა თქვენ პრაქტიკულად გაფრთხილებით გამოდიოდით და მოუწოდებდით ხელისუფლების ორგანოებს გადაედგათ სხვადასხვა ნაბიჯები ამა თუ იმ არასასურველი პროცესების განწყობების გაღვივების თავიდან ასაცილებლად, რაც რისი ნაწილით ძალაში რჩება, აქცია დამთავრდა, თუმცა არ დასრულებულა ბუნებრივია ამ განწყობების გამოხატვა, არც აქციის დროს დაწყებულა ეს, მანამდეც იყო. და ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, სოციალური ქსელი ამის ძალიან კარგი მაგალითია, გრძელდება სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა სახით.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთ თემაზე გვიწევს საუბარი. უბრალოდ აი ასეთ სიტუაციაში ვართ, როდესაც არიან ადამიანები, რომლებიც მიუხედავად იმ ძველი ტრადიციებისა, რაც საქართველოში არსებობს, რაც უძველეს დროიდან მომდინარეობს, ისეთი აზრით გამოირჩევიან. ძალიან სამწუხაროა თვითონ ის ფაქტი, რომ ეს ასეთი მასიური ხასიათი მიიღო ამ ასე ვთქვათ ფობიურმა განცხადებებმა და ასეთ პოლარიზებას უწყობს ეს ხალხი ხელს. ძალიან სახიფათო, ასე ვთქვათ, სახიფათო ასეთი სახის მოქმედებები და ის ადამიანები, რომლებიც ორგანიზებას უკეთებენ ასეთ გამოსვლებს, იქნება თუ გამოთქმებს, ანუ ეს სიძულილის ენას თუ ასეთ ძალადობისკენ მოუწოდებენ ფაქტობრივად ადამიანებს, კარგად უნდა დაფიქრდნენ, სანამ ასეთ მოწოდებებს გააჟღერებენ, სანამ ასეთ აქციებს დაგეგმავენ და სანამ ასეთ განწყობებს, ასე ვთქვათ, დანერგავენ საქართველოში. ბუნებრივია, ბევრი მიმდევარი ყავთ სამწუხაროდ ამ ადამიანებს. მე უბრალოდ ჯერა იმის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ჯერჯერობით არიან ამ, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორების დავარქმევდი, მათი მიმდევრები ძალიან მალე გაერკვევიან სიტუაციაში, ძალიან მალე, ასე ვთქვათ, შეაფასებენ ჯეროვნად სიტუაციას და რასაკვირველია, ასეთ პოლარიზებას აღარ ექნება ადგილი მომავალში. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია გავათნობიეროთ ქართულმა საზოგადოებამ თავად, რომ ეს მოწოდებები საიდან მოდის, რატომ ხდება ასეთი მოწოდებები, რატომ მოწყობენ ასეთ, ასე ვთქვათ, განწყობების განვითარებას, საერთოდ საიდან შეიძლება ეს ყველაფერი მოდიოდეს, საერთოდ ოდითგანვე მტრები სწორედ ასე ებრძოდნენ საქართველოს, ცდილობდნენ რაღაც ესეთი დაყოფის, ასე ვთქვათ, ესეთი დაყოფის და ბატონობის პოლიტიკა გაეტარებინათ საქართველოში. ქართულ საზოგადოებას ნამდვილად კონსოლიდაცია ჭირდება და ასეთი განწყობების განვითარებას, გაღვივებას, რომელიც ხელს უწყობს თავისი, ასე ვთქვათ, ქართული ძირძველი ტრადიციების უგულებელ ყოფას და ასეთი ფობიური განცხადებები, რომელიც არ არის ქართული საზოგადოებისთვის ჩვეული, უბრალოდ ეს არ არის საქართველოდან მომავალი. თავად მე დიდი ეჭვებს გამოვთქვა ამისა, რომ ეს ყველაფერი სხვა ქვეყნიდან მომდინარეობს და, ასე ვთქვათ, სულის ჩამდგმელები სხვა ადამიანები არიან. ჩვენმა ჩვენი შეშფოთება სწორედ გამოიწვია იმ განცხადება, რომელიც წინ უძღოდა მარშის, ასე ვთქვათ, ორგანიზებას და დაგეგმას, რა მოწოდებებიც იყო იქ გაჟღერებული. ბუნებრივი აქ უნდა გავმიჩნოთ ერთმანეთისგან დავუშვათ ცალკეული ესეთი ძალადობრივი ფაქტები, თუ ასეთი ფაქტებს თუ აქვს ადგილი, რა საკვირველია, თუ რომელიმე ადამიანისგან ის უცხოელი იქნება, ქართველი იქნება, თუ რომელი ასე ვთქვათ წარმომავლობის ამას ავით არის საფუძველი, ანუ განსხვავების და მიუხედავად დამნაშავე უნდა დაისაჯოს, ბუნებრივია. ეს ყველა შემთხვევაა, ისიც ახლახა, მაგრამ ისეთი ფობიური მოწოდებები, განცხადებები, რომ რაღაც ყველა უცხოელმა დატოვოს საქართველო და ნუ რაღაც ეს რაღაც აბსოლუტურად მოწყვეტილია რეალობას ეს განცხადებები.
რომ გარკვეული ტიპის დანაშაულს, რომლებზეც ისინი ლაპარაკობენ, ჩადიან სწორედ როგორც ისინი აცხადებენ, არალეგალურად მყოფები საქართველოში, კონკრეტული რამდენიმე წარმოშობა არის ხაზგასმული უცხოელები, აი ასე იყო. და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ნებისმიერ დანაშაულისთვის, ნებისმიერმა ადამიანმა სულ ერთია რა მოქალაქეობა აქვს მასთან, აეროვნება უნდა აგოს პასუხი. და ამ დანაშაულს ექსკლუზიურად რაღაც ესე ეროვნებით არ ჩადიან. რეალობა ეს არის. და ანუ ნიკოლოს, მე მინდა მსმენელს შევახსენო, დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ გასული კვირის ბოლოს ჩატარებულ აქცია მსვლელობაზე, ქართველთა მარშზე, და ჩვენი პირველი ნაწილის სტუმარი გადაცემისა გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნიკოლოზ ლეგაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა, როგორც ყოველთვის, 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება, თქვენი პოზიცია, შეგიძლიათ ჩვენ სტუმარს დაუსვათ შეკითხვა. Ну, გამოვრიცხავთ იმას, მე ვთქო ხმის რეჟისორს, რომ აქციის ხმა ჩაგვერთოს ხმ მცირე ხნით ფონად.
ხოდა უკან ჩავიციო რა.
როცა ასეთი ხალხმრავალი აქცია იმართება, ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ აი ორგანიზებაზე ბრძანეთ, თქვათ იდეაზე, საიდან შეიძლება ის მოდიოდეს, რას შესატყვისება და თქვათ რა ანალიზი შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ უნებრივია, შეუძლებელია იმის გამორიცხვა, რომ ბევრი მონაწილე ამ აქციის გულწრფელი განწყობით და რაღაცნაირ შემართებით მონაწილეობდა მასში, თავის პოზიცია ჰქონდა. არ არის ესეთი ერთგვაროვნება თავად, ვთქვათ, აი ამ ჯგუფშიც ეს იქნება, ვთქვათ, აქციაზე დაკვირვებით თუ შემდეგ უკვე სოციალურ ქსელში, თუნდაც იმაზე დაკვირვებით, ვინ როგორ გამოხატავს ამ თავით პოზიციას, გულისხმობ ქართველთა მარშის მომხრეებს შორისაც. და ინციდენტი თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამას, ჩვენს წინა გადაცემაშიც ილაპარაკა საბა ჩიხლაძემ, როცა ინტერნეტის მიმოხილვა იყო ეთერში, როცა ერთ-ერთ პირს ცნობილს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის, თათია დოლიძეს, რომელიც არის საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში, საგანმანათლებლო საქმიანობას ეწევა ის საქართველოში, როცა მან გამოხატა თავისი პოზიცია და მისი პოზიცია ამ მოძრაობის მიმართ, ქართველთა მარშის მიმართ, გამოხატა გარკვეული კორექტული ფორმით, თუმცა ძალიან კონკრეტული იყო ეს პოზიცია, რამაც გამოიწვია განრისხება ქართველთა მარშის მომხრეთა. და ეთერში შეუძლებელია იმის წაკითხვა, რაც წერია, ეწერა, როგორც ითქვა, უკვე წაიშალა ეს გამოხმაურებები ქართველთა მარშის ორგანიზატორთა სახელებით, იყო ეს გამოხმაურებები და იყო კონკრეტული მუქარა, სექსუალური ძალადობის მუქარა, მოდით ასე ვთქვათ, რომ სმენელისთვის ცოტა ნათელი იყოს, და ესეთი კილიკი და საკმაოდ მძიმე უსიამოვნო წასაკითხი იყო. და შემდეგ ამას მოყვა ის, რომ ეს წაიშალა და იყო ნაწერები უკვე იმაზე, რომ ეს ყალბი ანგარიშებიდან და გაყალბებული ანგარიშებიდან იყო ეს დაპოსტილი, ეს და არის ეს მუქარები და არ არის ნამდვილი და არ ეკუთვნით ამ ადამიანებს, თუმცა საბამ ამაზე უკვე ილაპარაკა, ნამდვილობის ალბათობაზე, რომ ეს ძალიან დიდია. და ისე თქვა, მინდა კვლავ ქართველთა მარშის მხარდამჭერის მხრიდან ხდებოდა უკვე აი ამის, როგორ თქვა, გასწორება. აი ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია და ალბათ არაერთი ადამიანი კიდევ ვინც არ მონაწილეობდა ამ მარში უშუალოდ, მაგრამ შესაძლებელია მხარს უჭერდეს ამგვარ განწყობებს და მოწოდებათა ნაწილს გნებავთ, არ აქვს მნიშვნელობა თავისთავად აი ესეთი ტიპის მსვლელობას. მსმენელი ყავს ხაზზე, გავაგრძელოთ საუბარი, ჯერ მოვუსმინოთ მას აბარის სიტკმას სურს. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატა ნინა.
ბრძანეთ, გისმენთ.
ესეთი შეკითხვა აქვს ბატონ ნიკოლოზ თქვენთან. ჩვენ თუ საქართველოს ისტორია, პეტრულ ისტორიას გადავხედავთ, აი ანალოგიური მოვლენები არ შეიძლება ჩვენ ჩავწალოთ ფობიებას. იმიტომ რომ ესენი იყვნენ ურჯულოები, რომლებიც ქართველ მოსახლეობის ნაწილს იწხებდა რა, დაპყრობის შემდეგ მის გაუპატიურებას, ეს ყოველთვის იწვევდა მერე საომარ ვითარებებს. ესენი იყვნენ რუსები, რომლებიც შემოვიდნენ ჩრდილოეთიდან, აიღეთ ისტორიული ნარკვევები და ნახეთ რა ხდებოდა ხევში.
რუსები არ უხსენებიათ აქციაზე ბატონიჩემ.
კი, არა აქვს მნიშვნელობა ეთეთ რაშია, მაშინ ჩვენ ფობიები ვყოფილვართ საერთოდ, რომ ჩვენ თუ ამას არ ვარჩენდით არც რუსებს, არც ირანელებს, არც თურქებს,
რასადარებთ ახლა თქვენ?
არც არაბებს, ადამიანების გაუპატიურებას უბრალოდ და ნამუსის შახტას. ეს თუ ფობია, მაშინ რა ვინ უყოფილვართ ჩვენ? რა ყოფილვართ უბრალოდ ცხოველები, რომლებსაც არაფერი არ უნდა ქონდეს, მიუხედავად იმისა, რომ რაშია ის საკბატონ ნიკოლოზ აღმაშენებლის გამზირი რო ყოფილიყო ევროკავშირის ქვეყნების ბიზნესის სფერო, აქ არავინ არაფერს არ იტყოდა. ჩვენდე
საფხარდა
თბილისი გასავდა. ეს ფობია არ არის. აი რო არა
რუსული
შავი იყო თბილისის
საფხარდა.
მე მგონი ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ განა მარტო შედეგს ვეზებოთ, არამედ მიზეს, რომლის მიზეზიც არის ის
გასაგებია თქვენი პოზიცია.
ვაი სახელმწიფო მოღვაწეები და პოლიტიკოსები, რომლებმაც ჩვენ მოსახლეობა
ცოტა ხან
უძღვის არსებობის საშუალებას.
გასაგებია პოზიციად და შეფასებაც. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. იყო ბევრი არაერთი ესეთი ფორმა გამოხატვის ახლა, რომელიც მიჭირს მე პირდაპირ ეთერში. ბოდიშს გიხდით, რომ შეგაწყვეტინეთ საუბარი, პოზიცია გასაგებია და თქვენ გამოხატეთ თქვენი ესე ვთქვათ ის თუ რას ფიქრობთ და საკმაოდ არა ეთიკურად გაშავდა, გამწონდა თუ გაწითლდა, აი ესეთი მიდგომ მინდა ჩვენ სტუმარს მოვუსმინოთ ახლა. და ცოტა ესეთი ბუნდოვანი იყო შეუძლებელი ხოლმე რომ სმენელს ესე ჩავერთო, რადგან ვერ აწყვეტინებ საუბარს, რომ კითხვა დავუსვა, რას ადარებდა ის, რა წარსულს, რა საფრთხეებს და რა რეალობას დღეს, ცოტა, არ ვიცი, აღქმის საკითხი ალბათ.
ხო, ძალიან სამწუხარო ფაქტები მიმდინარეობს. ხა ადამიანები არიან ფაქტობრივად რაღაცა შეცდომაში ეყვანილი, მე ასე ჩავთვლი და ასე მირჩევნია რომ ჩავთვალო, იმიტომ რომ ეხა საქართველო ყოველთვის იყო რაღაც ისეთი მრავალეროვანი რაღაც ქვეყანა და ქართველები ყოველთვის ვიყავით ტოლერანტები, რაღაც ეს რო დიდი ხნის ჩვენ რო პატარა ქვეყანა ვარ და დაპყრობის მსხვერპლი რო ხდებოდით ხშირად, ნუ ეს ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობით აიხსნება, ბუნებრივია. აქ რაიმე ესე ვთქვათ, ასეთ შემოსევასთან, ასეთი ხა დღევანდელ რეალობაში ხა ჩვენ ვერ გავაიგივებთ ხა მსმენელის რაღაც ესე ვთქვათ მოსაზრება, რომ გავანალიზოთ ასე ვთქვათ. დღეს არის აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია. დღეს ну, რა ვიცი, ხა რეალობა უნდა შევაფასოთ ისე, როგორიც არის. ის საქართველოს ცდილობს რომ გახდეს ну ევროკავშირის ასე ვთქვათ სულფებიანი წევრი, ჩვენ გარკვეული ნაბიჯები გადავდგით წინ და თუ რომელიმე ქვეყანაში მაინც ვიცით რა ხდება, იქ არის კიდევაც ძალიან ბევრი უცხოელი. ეხა ვიცით რომ სირიის გამო რა სიტუაციები ვითარდება და როგორი ესე ვთქვათ დოლთენაკადები არის ევროპაში, ვეღარაუდის ევროპა ამ დოლთენაკად, ძალიან ბევრი სირთულეებია, ბუნებრივია, ბევრ ქვეყანას უდგას სხვადასხვა სახის გამოწვევა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ სხვა საქმესთან გვაქვს საქმე. აქ არ არის ის რაღაცა ძველი დრო და არ ხდება ეხა რაღაცა ისეთი შემოსევების განხორციელება საქართველოსზე. ეხა სხვა რეალობა გვაქვს და სხვანაირი ფორმით ხდება ბრძოლები სახელმწიფოებს შორის. აგერ ჩვენთან უკვე სადაც არის რა არის მაგისტრას გადაგვეკეთავს მტერი და იქ არ შეგროვილა ამდენი ადამიანი, ძალიან დიდი საფრთხე მომდინარეობს ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან. ამ დროს თბილისში
ეხა სმენელმა კი ახსენა რუსეთი ბოდიშს უხდი, მაგრამ აქციაზე და პეტიციაში მე რამდენადაც მოვისმინე ეს ნახსენები არ ყოფილა ეს საფრთხე. რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე
რო ძალიან დიდია და ჩვენ
არა თემატური იყო, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ თემატურად ერთფეროვანი იყო და ერთ ხაზე მრავალფეროვანი იყო ეს პეტიცია და უცებად ჩამოუყვებით რა მოთხოვნებიც იყო. ბოდიში გადაწყვეტილი.
საქართველო ბევრი მხრივ არის მიმწიდველი მეზობელი ქვეყნებისთვის, ეს ბატონი აღნიშნავდა რომ რაღაც ასე ვთქვათ ფერებთან დაკავშირებით, რომ ეცით რა არის, ვიცით რა მდგომარეობა მეზობელ ქვეყნებში, ძალიან ბევრი ტოლვილია ფაქტობრივად საქართველოში, საქართველოს თავის განვითარების და გამომდინარე, რადგან საქართველო არ არის და დიდი იმედი გვაქვს რომ ასე გაგრძელდება და საქართველო გააგრძელებს ევროპულ გზას. საქართველოში დემოკრატია ვითარდება და ჩვენი ქვეყანა დგამს დიდ ნაბიჯებს წინ, თუმცა ასეთი მსგავსი სახით, ასე ვთქვათ, ესეთი არ ვიცი მარშები თუ ესეთი ფობიური განწყობები საქართველოსთვის არის ძალიან ასე ვთქვათ საზიანო, ძალიან მარტივად რო ვთქვათ და რო აღარ ჩაუღრმავდეთ ამ პრობლემატიკას ასე ამ მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ქართულმა საზოგადოებამ გააცნობიეროს მისი როლი რეგიონში, მისი ასე ვთქვათ მდგომარეობა რეგიონში, რა საფრთხეების წინაშე დგას საქართველო და სწორად მიმართოს მისი რესურსი ამ საფრთხეების წინააღმდეგ. ის ადამიანები, რომლებიც ტოლვილები არიან და ნუ არ ვიცი ზოგიერთ შეიძლება არალეგალურადაც არის დამნაშავე, როგორც უკვე აღნიშნენ, ეს თალსახა ნუ დამნაშავე ყველა უნდა დაისაჯოს განურჩევლად მისი სკანისფერის ასაკის პოლიტიკური მდგომარეობის და ასე შემდეგ.
სმენელი ყავს ხაზზე ბატონ ნიკოლოზს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო, მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოზ.
გამარჯობა.
აი რა მანჩესტერსა და ქალბატონინო. ახლა მე თბილისში ვაკვირდები და არ მინახე აღმაშენის გამზირი, მაგრამ აი როცა ვაკვირდები თქვენი გადაცემთა სხვადასხვა ინფორმაციო წყაროები და თუნდა პრესი მიხედავთ, ეს ხოლმე აღმაშენებელზე არ ხდება ეგეთი კაც მოძელა და უცხო ასე ვთქვი კორექტა უცხო ტომელებისა. ანუ ჩვენ საქართველოს ქახებს ავიღოთ, იმერეთი ავიღოთ, სამეგრელო ავიღოთ, ხო გაივსო უცხო ტომელებისა და მათი დასაქმება როდესაც მაშინ ქართველები გარბიდან სხვა ქვეყნებში და მე რეგიდი რამდენდა აი ვთქვა მაგალითად პრესის მიმოხილვაში მოვიჩვენ რომ მაგალითად ბათუმშიაც რო აპირებდნენ და ბათუმში გარკვეული მეზობელი ქვეყნისა ახლა ეს მეზობელი ქვეყანა რუსეთი არ იქნებ და მათი ესე იგი მუქარი შედეგათო შეწყდაო და მე რეგიდი აი ცოხელ მოუსმინე ვთქვა მაგალითად თქვა მასალკინისა ეხო კავკასიაში გადაცემას და იქაც იმდენად არ იყო თქვა ესეთი ერთად შეფასება აი ამ მოკლებსა და მაგრამ რა არის თავი შეიძლება აი როდესაც შენ სამშობლოში შენ უკვე რაღაც მეორე ხარისხოვანი ელემენტად ჩდები და სხვები უფრო ბათოდებით აი ამას აი გასაჭერდა გულის თქვილი და მე რეგიდე როდესაც აი თქვა ევროპაში მიდივართ მაგრამ თვითონ იმ ევროკავშირის ქვეყნებში გადავხედოთ აი საფრანგეთში ხო კონცეფცია თავიანთი ბაზილის სახების ხე როგორ არის 900-მდე მანქანაბაისა გამოსვლების ხდებოდა უამრავი თვითონ აი ესეთი მარშების ეროვნულ მარშებს ხო პოლონეთში და სხვა ქვეყნებში სტარდება და სადღაც იმ ხალხს რომელსაც თავისი ეროვნული თვითყოფადობა აწუხებს აი ისინი გამოდიან და ხოლმე კოსმოპოლიტიკში როიშველეთ მაგას
როგორ აღინიშნა ეს ბაზილის რევოლუციის
კომუნის კონტა თავისი მომავალ და რატო ხდებით და მე კიდე ალბათ აი არ საერთოდ ყველაზე მეტად ივანში აწუხავ რომ შეწყდეს უცხო ქვეყნების მიერ დაფინანსება და აი თუ შეწყდება უცხო ქვეყნების დაფინანსება და აი ესეთი მაშინ აღარ იქნებოდა ჩარება და აი ესეთი მომწონება არასამთავრობოების მიერ და მათ ესე გამოსვლა კონტრიბა სამწუხაროდ მათ უყურათ ამ 7000 კაცის გამოსვლა მთელი საქართველო ალბათ ეს მოედება და სამ სახელმწიფო და აი არა რატომ მოდეს არალეგალურად შემოსვლან და ესე იგი დასტა მოქალაქეობის გაცემა მათაბი ხო უნდა არსებობდეს გარკვეული კრიტერიუმი რაღაც კრიტერიუმი ხო უნდა ხალხს
არსებობს ბატონო ჩემო ერთი წუთი გავიგეთ ეს
მოქალაქე და
ხო რომ
მოხდება არ შეიძლება მაგრამ აჭარა თურქებს გადავცეთ
კეთილი, დიდი მადლობა. გასაგები აბსოლუტურად ბატონო ნიკოლოზ, ნახევარი წუთი რჩება პირველი ნაწილის დასრულებამდე. ძალიან ბევრი საკითხი წამოწია მსმენელმა და ბევრ რამეზე შეიძლება ყურადღების გამახვილება. რას ეფუძნება მისი შიშები, რაზეც ლაპარაკობდა? ეფუძნება აღქმას კვლავ და არა ინფორმაციას. არსებობს ბატონო ჩემო ასეთი კანონი, რომელიც არეგულირებს ამ ყველაფერს, გისმენთ ბატონო?
ბუნებრივია, ნუ ხა სახელმწიფო უნდა ასრულებს თავის პოზიტიურ ვალდებულებას. ერთი ადამიანის უფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება მეორე ადამიანის უფლება. Ну, а я ведь ихა რომელერზე გავამახვირო ყურადღება, ну, убрауд ასე ვთქვათ, დაფინანსების შეწყვეტაზე იყო, თუნდაც დავუშვათ ესეთი რო ავიღოთ. ეს ორგანიზაციები, რომელიც ვიღებთ დაფინანსებას დასავლეთიდან და არ ვართ დამოკიდებული საქართველოს ხელისუფლებას, სწორედ იმიტომ არის შესაძლებელი, რომ ყველანაირი ასე ვთქვათ ინტერესები გამორიცხოთ ჩვენი და ინტერესთა კონფლიქტი არსებობდეს ჩვენსა და დავუშვათ სახელმწიფო შორის, რომლის შეფასებას და მონიტორინგსაც ვახორციელებთ ჩვენ. ჩვენ ყველანაირი ასე ვთქვათ დაინტერესება უნდა გქონდეს გამორიცხული იმ სიტუაციებში, როდესაც ვაფასებთ არსებულ სიტუაციებს. და ძალიან მცდარია ის წარმოდგენა, როდესაც ჩვენ რადგანაც სხვა ქვეყნის ვთქვათ ფონდებიდან ვიღებ დაფინანსებას, ამიტომ ვატარებთ უცხო ქვეყნების
სხვის ინტერესებს ემსახურებით. ბანო ნიკოლო, სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი პირველი ნაწილის დრო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. დანარჩენ საკითხებზე მე გავაგრძელებ საუბარს ჩვენს მომდევნო სტუმართან ერთად. ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი 11-ის ნახევარზე რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალი ამბების დროა სოფო ვასაძეს ვუთმობ ეთერს.
მიმდინარე კვირაში თბილისის მიწათარგებლობის გენერალური გეგმის საჯარო განხილვები დაიწყება. ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა. მისივე თქმით, 4 საჯარო განხილვაა დაგეგმილი კერძოდ საქართველოს არქიტექტორთა კავშირში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში. დავით ნარმანიას ინფორმაციით ასევე შეიქმნება უწყებათა შორისი კომისია და მის ფორმატში თბილისის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის მიერ შეთავაზებული საკითხების შეჯერება და შეთანხმება მოხდება. შემდეგ ეტაპზე საჯარო განხილვები საკრებულოში მოიწყობა და დოკუმენტი დამტკიცდება. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე ორგანიზაცია City ინსტიტუტის საქართველოს არქიტექტორები მუშაობენ. გენგეგმა 18 თვის განმავლობაში მუშავდებოდა და ის ქალაქის განვითარების საკითხებს მოიცავს 2030 წლამდე. საქართველოსა და თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტროებს შორის ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია შედგა მინისტრი დავით სერგენკო. გრეტა დაინტერესდა თურქეთში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობით. თურქეთის ჯანდაცვის მინისტრის რეჯეპ აკდაღის ოფისი საქართველოს დაშავებული მოქალაქეების მკურნალობის პროცესს უშუალოდ კურირებს. ავტოსაგზაო შემთხვევა გუშინ ტრაბზონიდან 120 კილომეტრში მოხდა. ავტოავარიის შედეგად 38 ადამიანი დაშავდა. ცეკვის ანსამბლი გასტროლებზე გარეჩი მიემგზავრებოდა. 9 ადამიანი დაიღუპა წყალდიდობის შედეგად არიზონაში. მაშველები ამ დრომდე ერთ დაკარგულს ეძებენ. მდინარეში წყლის დონე უეცრად მოიმატა. მოვარდნილი წყლის გამო მდინარეში მოცურავე ადამიანებმა ნაპირზე გამოსვლა ვეღარ შეძლეს. ძლიერი წვიმების გამო შეერთებული შტატების ამინდის ეროვნულმა სააგენტომ არიზონას მასშტაბით წყალდიდობის შესახებ გაფრთხილება გაავრცელა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:33. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს და გვეყოლება მეორე სტუმარი, თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების იურისტი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს გასული კვირის ბოლოს გამართულ ქართველთა მარშზე, იმ განწყობებზე, რაც წინ უძღოდა, რაც ამოძრავებდა ამ მსვლელობას და რაც რა განწყობებიც გრძელდება ამის შემდეგ, როგორც დაანონსდა, თუ კი ხელისუფლება არ, ესე ვთქვათ, არ გამოხატავს კაფე ოპოზიციას პეტიციაში, ქართველთა მარშის პეტიციაში ჩამოთვლილი პუნქტების შესრულებისთვის მზადყოფნას, გამართება კიდევ ერთი მარშიო, ასე რომ ეს პროცესი გრძელდება. მნიშვნელოვანი არის ძალიან განწყობები, რომელიც თან ახლავს ამ ყველაფერს. მაშ ასე თამთა მიქელაძესთან და თქვენთან ერთად 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
You see me walk walking down the street, staring at the sky, dragging my two feet. You just passed me by. It still makes me cry, but you can make me whole again. If you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I won't put you down, 'cause I want you around. You can make me whole again. Looking back on where we first met,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი გახლდათ ნიკოლოზ ლეგაშვილი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის გამგეობის თავმჯდომარე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. გადაცემის მეორე ნაწილს კი ვაგრძელებთ თამთა მიქელაძესთან ერთად. ის გახლავთ ადამიანის უფლებების იურისტი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი. ქალბატონო თამთა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და სწორედ მსმენელის ზარის თმინდა იყო აქცენტები გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს დაგვირეკა ჩვენმა მსმენელმა, მუდმივმა მსმენელმა და ბრძანა რამდენიმე აქცენტი იყო ის, რომ უცხოტომელების მოზღვავება, რომ ისინი საქმდებიან და ქართველები კი გარბიან სხვა ქვეყნებში სამუშაოდ, მეორე ხარისხოვან ელემენტებად არ უნდა ვიქცეთო, აღარ იქნება, თუ არ იქნება უცხოელების, ასე ვთქვათ, არა სამთავრობოების დაფინანსება, უცხოელების ჩარევასაც საქართველოს საქმეებში, ეს ასე ვთქვათ აღკვეცო და უნდა რეგულირდებოდეს უცხოელების შემოსვლა და საქართველოსში ყოფნა. შემდეგ იყო ესეთი ფრაზას, თურქეთს ხომ არ გადავცემთ აჭარას, ანუ ამ ძირითადად და ეს ასე ვთქვათ დავარქვათ ასე შიშები, რასაც ღელავს მსმენელი, აი ეს ყველაფერი იყო.
ხო, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული მარშის და მის გარშემო ორგანიზებული ადამიანების საკმაოდ დიდი რიცხვის იმ მიზეზების გაზრება, რომელიც ამ მობილიზაციას და ამ უკმაყოფილებას იწვევს. ჩვენ ერთმანეთისგან უნდა გამომიჯნათ ერთის მხრივ აქციის ორგანიზატორები და იდეოლოგები, რომლებიც რამდენიმე თვეების განმავლობაში გამავლობაში აორგანიზებდნენ და კონკრეტულ იდეებს და სენტიმენტებს ქმნიან მარშის დროს და მათ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე და მათ შორის მათ კავშირებზე თუ გავლენებზე სხვა ქვეყნების წარმომადგენლების მხრიდან ეს ალკე თემა და მეორე ხრო ჩვენ ვილაპარაკოთ იმ სისტემურ სოციალურ ეკონომიკურ პოლიტიკურ მიზეზებზე რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს მაგრამ იმის გამო რომ არც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ თუ სხვა საზოგადოებრივმა ჯგუფმა არ შექმნა ალტერნატიული კრიტიკული პოლიტიკური ნარატივი რომელიც საზოგადოების უმრავლესობის სოციალურ და პოლიტიკურ უკმაყოფილებების პოლიტიკურ ენაზე გადმოთარგმნას და არტიკულირებას მოახდენს ჩვენ ხედავთ კორკოტაშვილი ვთქვათ ბრეგაძე და სხვები აბსოლუტურად მარგინალური უპასუხისმგებლო ქსენოფობი ადამიანები როგორ ახერხებენ გარკვეული პოლიტიკური მიზნებისთვის ამ უკმაყოფილების გამოყენებას და მობილიზაციას ამდენად ჩვენ ეს ორი განზომილება ამ პროცესის ვთქვათ ხელმძღვანელობის და სოციალური ასე ვთქვათ საფუძვლის ხო რომელიც და ამ უკმაყოფილებების ეს ერთმანეთს აგამდა გავარჩიოთ და ეს გარჩევა მნიშვნელოვანია თვითონ შეიძლება იმ აქციის მონაწილეებისთვის მე დარწმუნებული ვარ იქ მყოფი მოხუცების ახალგაზრდებისთვის ის იმიჯები და ის აგრესია და ის იდეები რომელიც ბრეგაძეს ან კორკოტაშვილს გააჩნიათ ნამდვილად მისაღები არ არის იმიტომ რომ ვთქვათ მსგავსი ტიპის ვთქვათ მსგავსი იმიჯი თვითონ ქართულ კულტურაშიც კი შეიძლება ითქვას არ ეწერება თუ მე დავიწყებ ამ სისტემური პრობლემების მიმოხილვიდან ალბათ რამდენიმე და საკმაოდ კომპლექსურია ეს მიზეზები მაგრამ მათ შორის უნდა ითქვას ძალიან ძიმე სოციალური მდგომარეობა და სოციალური სამართლობის განცდა რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს მაღალი ეკონომიკური უთანასწორობა რომელიც კიდევ უფრო მეტად აღარიბებს ღარიბებს და ამდიდრებს ძალიან მცირე ვთქვათ ეკონომიკურ ელიტას რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია მეორე ხრო ეს არის დემოკრატიის პრობლემა
ანუ ის რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძველია ის რომ საზოგადოების დიდ ნაწილში არის უსამართლობის განცდა.
საზოგადოების დიდ ნაწილში არის უსამართლობის განცდა და ის რომ მათი პრობლემები პოლიტიკური პარტიების თუ სხვა ჯგუფების დღის წესრიგში და საჯარო ენაში არ არის გამოხატული.
ეს გამოდის
ამიტომ ვიღაცის ბრალი ისინი ქმნიან ვიღაცა სხვას უფრო სუს კიდე უფრო მეტად მარგინალიზებულს ჩვენს კულტურაში მაგალითად ისინი არაფერს ამბობენ თქვა რუსეთზე არაფერს ამბობენ შეიძლება დასავლეთის გავლენებზე ხო მაშინ როცა მაგალითად ლაპარაკია იმაზე რომ თქვათ ჩვენთან დემოკრატია ძირითადად გლობალური შაბლონებით იმართება და ადგილობრივი თქვათ იგივე პარტიები ნაკლებად ცდილობენ საზოგადოებრივ ჯგუფებთან მუშაობაზე მათ მონაწილეობაზე იგივე პარტიული დემოკრატია არის ძალიან სუსტი ხო და ველები სამოქალაქო და პოლიტიკური დისკუსიის და გადაწყვეტილების მიღების სივრცეები არ არის შექმნილი მაგრამ ისინი ყველა უკიდურესად მარგინალიზ და დაუცველ ჯგუფებს მაგალითად მიგრანტებს სხვა უცხოელებს ურტყავენ რომელსგანაც უნდათ შექმნან ეს კიდე უფრო სუსტი სხვა რომელსაც ისინი მოერევიან და სადაც საკუთარ დომინაციას განახორციელებენ და პრინციპში
რომლის მიმართაც გაბედავს ბევრი აგრესიის გამოხატვას
და რომელიც ჩვენს კულტურაში გარკვეულწილად არის გაფორმებული როგორც უფრო მეტად ჩამორჩენილი რაღაც მიუღებელი ხო რაღაც პრიმიტიული სუბიექტი ხო საქართველოში მიხვდით რომ საქართველო ძალიან ბევრი პოლიტიკური სივრცისთვის თვითონ არის ორიენტი ხო რაღაც სხვა ჩამორჩენილი ეს ჯგუფი და საქართველოში კულტურა ცდილობს შექმნას კიდე უფრო სხვა ვიღაც ჩამორჩენილი რომელზეც საკუთარ დომინაციას და პრივილეგირებას განახორციელებს და პრივილეგირებულობას ხაზს გაუსმას მაგალითად ძალიან საინტერესოა თქვა იგივე რუსეთის ამბავი ხო ეხლა ხანს იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობდი და ჩემს უკან ორი კაცი იჯდა რომლებიც ლაპარაკობდნენ ამ ნაციონალისტურ გრძნობებზე რაც კახელები უფრო მაგრები არიან თუ მეგრელები თუ გურულები ნამდვილი ქართველები ვინ არიან მერე მიგრანტებსაც გადაწვნენ და ბოლოს რითაც ეს ამბავი დამთავრდა იყო და რუსეთი რომ შემოვიდეს რამდენი ხანი შევაკავებთ მის გავლენებს ხო და ნუ რას ვიზავთ ნუ ერთი ამბობდა რომ საერთოდ ამ ბრძოლაში მონაწილეობას აზრი არ აქვს იმიტომ რომ დაუმარცხდები და მაქსიმუმ რისი გაკეთება შეგვიძლია ეს არის 45 წუთი მათი შეჩერება იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არიან და ნუ მეორე ამბობდა რომ ნუ მაინც ჯობია დამარცხება მარცხებულად მოუკვდეთ. ხო, რეალურად აი ეს ისტორიულად შექმნილი ეს გამოცდილება, ხო, დამარცხებული კაცების, რომლებიც აი ამ დიდ იმპერიებს თუ დიდ სისტემებს წინააღმდეგობას ვერ უწევენ, ხო, არის ძალიან ნიშანდობლივი ამ ანალიზის დროს. ამიტომ ისინი ცდილობენ იყვნენ ძლევამოსილები თუ პრივილეგირები და დომინანტურები, თქო კიდე ეკონომიკურად დაუცველი ძალიან თქო მიგრანტების მიმართ, რომლებიც თქო იგივე თურქეთი გულისხმობ, თქო არაბული ქვეყნებიდან, ინდოეთიდან, თქო იგივე ტოლვილ სტატუსის მოთხოვნით, მათ შორის სირიიდან და სხვა ადგილებიდან ეს ადამიანები შემოდიან იმისთვის, რომ დასაქმნენ. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ თქო კაპიტალიზმის ან თქო ეს უკონტროლო ფუნქციონირებაზე ჩვენს ეკონომიკურ სისტემაში, ხო, რომ გარკვეულ ბიზნესებს აქვთ უპირობო პრივილეგიები, ამ ადგილებში მძიმე შრომითი პირობებია, ექსპლუატაცია და ასე შემდეგ, ცხადი ამას ნაციონალიზმი არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ იგივეს ვხედავთ მაგალითად ზესტაფონში, მაგალითად ჭიათურაში და სხვა სივრცეებში, ხო, სადაც ადამიანების შრომის ექსპლუატაციას გარკვეული ბიზნეს ჯგუფები და კომპანიები წევენ.
ასევე ბოდიში მსვენელი გველოდება, ასევე მე ვერ ვიხსენებ მრავალრიცხოვან აქციას და ესეც მსვლელობას დავუშვათ, რაზეც არის იქ აქცენტი კეთდება, რაღაცა გაუპატიურება, არასრულწლოვნების მიმართ ძალადობა მიეწერება, გარკვეული წარმოშობის ესე ვთქვათ უცხოელებს, როგორც იყო განცხადებები, ესე ციტირებას ვერ ვახდენ ახლა, მე არ მახსენდება საქართველოსში საქართველოს მოქალაქის მიერ ჩადენილი და ჩვენ ვიცით არა ერთი ასეთი დანაშაული პედოფილიის ფაქტები, გავრცელებულა ინფორმაცია და მე არ მახსენდება ვთქვათ ამის გამო გამართული საპროტესტო აქცია ვინმეს მიმართ. ეს ესე ვთქვათ ესე დაცალკევება და ვიღაცისთვის საპატიებელია და ვიღაც ჩვენიანია და ამიტომ ესეც არა ლოგიკურია. მსმენელი ყავს ხაზზე, მე არ მოვწოდებ არავის გამოსვლისკენ, მაგრამ უბრალოდ რეაქციების საფუძვლებზე რადგან ლაპარაკობთ და პოზიციებისა, ამიტომ გავუსვი ხაზზე. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. ბოდიში გალოდინათ. დიდხანს მოგიწიათ, ლოდინი გისმენთ.
ბილაჩი, დიდხანს მომიწია, მაგრამ ეს თემა არ მოუცილებლად მოლოდინი და ხელვაც გასაგებია ამ თემის გამო. მე მიფიქრობ, რომ მათი საქართველოს როგორც ყველა ქვეყანა ზედამიწის ზურგზე არ ყავს მუდმივი მეგობრები და მუდმივი მტრები. მას აქვს მუდმივი ინტერესები. ეს დიპლომატიის ცნობილი თეზა. ასე რომ ახლა მუდმივ მტრად რუსეთის გამოცხადება არ ამგონია ამ თეზას ესე დაგებოდეს, ან მუდმივ მეგობრად რომელიღაცა ქვეყანას დავსახოთ. რაჩინ ესება აი ქართული მე
ეს მუდმივი არავის უთქვამთ, მაგრამ კი ბატონო, რა ხან თulit რომ ეს უნდა ამას ხაზი გაუსვათ.
არა, ეს არის ჩესტერფილდის გამოთქმა ცნობილი.
არა, რუსეთი მუდმივ მტრად არ უნდა გამოაცხადოთო და აქ ფაქტია ლაპარაკი,
რომ ჩვენი გამოსვლები, ჩვენი გამოსვლები
ოკუპაცია
ფაქტები მუდმივად აპელირებენ რუსეთის აგრესიაზე და საქართველოს აგრესია ახსოვს ნებისმიერი კუთხიდან.
ეს რეალობა აწმყოზე ვლაპარაკოთ ბატონო ჩემო და არა საუკუნეების წინ.
არა, აწყო ის რომელიც ამთვალისწინებს წარსულს და არ უყურებს მომავალს, უსარგებლოა.
კეთილი და
ამიტომ ეს რამე რამე დაგეთხათ იცით, ეს მარში ჩემი შეხედულებით იყო მიმართული უფრო ხელისუფლებისაკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიის ყველაზე დიდი ქვაკუთხედი იცით ჩემი აზრით იყო ის, რომ იქ ჩასულებს ყველას ჰქონდათ ერთიანი სასტარტო შესაძლებლობები. და ამერიკა ამ სულისკვეთებას დღემდე ინარჩუნებს, ერთიანი სასტარტო შესაძლებლობები და თავისუფლება ეკონომიკაში და ყველაფერში. პოსტსაბჭოთა სივრცეში, როდესაც ქართველი ადამიანი გაღატაკებული დარჩა, ქართველი მოქალაქე, აიღოს მისი საქართველოს მოქალაქე, გაღატაკებული დარჩა, შემოსული ემიგრანტი და არც დინებავთ ეკონომიკური დაინტერესების შემოსულ პირებთან არის სამგებიან მდგომარეობაში. აი ეს უთანაბრობა იწვევს ალბათ ამ პროტესტს. დავამთავრო თქვენი ჯერ
მეტი. ბრძანეთ.
მარში მიმართული უფრო ხელისუფლების მისამართიკ არის, ვიდრე ვინმე რომელიმე ეროვნული წარმოშობის აგენტა პლეხანოვზე, რაც მოხდა იქ. ემიგრანტებს არა აქვთ ქონებები, იქ ქონებები აქვს იმ ადამიანებს, რომლებიც არ არიან ქართველები. არ არიან საქართველოს მოქალაქეები. აი იმაზე უფრო იყო აქცენტი, რომ ეს ემიგრანტი რაღაც აქ არალეგალურად ცხოვრობს, მაგრამ გონია ეს ტრაგედია იყოს. აი იმ შინაგანი საშინაო პოლიტიკის წინააღმდეგ მიმართული და ის ვიღაცების მარგინალიზებად გამოცხადება ცოტა დელიკატურად რო თქვა, არ არის
ფლად გამართლებული და მარგინალიზებული ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ საკუთარი გადმოსახედებიდან უყურებენ და საკითხებს და რაც შეიძლება დაფინანსება საზოგადოება. ცნობილი გამოთქმა მუსიკას ის უკეთავს, ვინც თუს იხდის.
კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ და გაგვიზიარებთ თქვენი მოსაზრებები. გისმენთ.
ხო. ბევრი რამე ითქვა ნამდვილად. პირველი ამბავი იყო რომ თქვენ თქვით რომ მათ დღის წესრიგში ხშირად იდგას აკითხია თქვა გაოპატიურების სექსუალური დევიაციების შესახებ. ხო,
აი რა იყო შესავალი? პეტიციის პუნქტებიც გვაქვს, ბოდიშს ვიხდით, თუ შეიძლება ჩანაწერი რომ ჩავრთოთ.
ჩვენ 2017 წლის 14 ივლისს თბილისში დავით აღმაშენებლის გამზირზე გამართული ქართული მარშის მონაწილეები ვაპროტესტებთ უცხოელი მოქალაქეებისაგან ქართულ მოსახლეობაზე, მათ შორის არასრულწლოვნებზე ძალადობის და ქართული კულტურის ძეგლების შეურაცხყოფის მომრავლებულ ფაქტებს. ვაპროტესტებთ უცხო ეროვნების წარმომადგენლების მასიური და კომპაქტური დაფუძნების ფაქტებს საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში, რასაც შეუძლია რამდენიმე წელიწადში სრულად შეცვალოს ეთნიკური სურათი და ქართველი საკუთარ ქვეყანაში უმცირესობაში აღმოჩნდეს. ვაპროტესტებთ და მიგვაჩნია, რომ ამ ყველაფრის მიზეზი საქართველოს კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები და არალეგალების უკონტროლობა. მოვითხოვთ ხელისუფლისაგან.
დიდი მადლობა. მადლობა. ხო, ამ პუნქტებზე ვიტყვით. იმედია, არ ვიცი, დრო რამდენად დაგრჩება, რასაც მოითხოვენ, ამდენიმეს მაინც შევეხებით. ეს იყო როგორც გა სულისკვეთებისთვის და შემდეგ უკვე პეტიციის ტექსტი მაქვს აქ და შემიძლია
რომ. კი ბატონო. ანუ პირველ რიგში ხო ეს თემა, ან სისტემური მიზნების ანალიზი რო დავასრულოთ, ხო, ჩვენ ვილაპარაკეთ, ხო, ვილაპარაკეთ იგივე, ან თქვათ, ეკონომიკურ თანასწორობაზე, სოციალურ კმაყოფილებაზე, სოციალურ კეთილდღეობაზე, სისტემების მოშლაზე, რის გამოც ამ ადამიანებს ძალიან დიდ ნაწილს თვით განვითარების პერსპექტივები ძალიან დაბალი აქვთ, რაც ცხადია მათ ფრუსტრაციას, პოლიტიკურ და სოციალურ ფრუსტრაციას იწვევს. მეორე მხრივ ჩვენ და შევეხოთ ერთის მხრივ ნაციონალისტური დისკურსის გაძლიერების მცდელობას ძალიან ძლიერი სახელის, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტების მხრიდან, მათ შორის ჩვენ და დავასახელოთ ეკლესიის გავლენები, რომელიც წლების განმავლობაში სწორედ რელიგიურ ნაციონალიზმზე ლაპარაკობს, რომ ქართველი მართმადებლები არიან რაღაც მნიშვნელოვანი ჯგუფი, ხო, პირველად მოქალაქეები ქვეყნისთვის. მეორე მხრივ ჩვენ ამადრულად ხაზი უნდა გავუსვათ განათლების სისტემაში არსებულ ხარვეზებს, რომელმაც სეკულარული კრიტიკულაზე დაფუძნებული განათლება არ უზრუნველყო და ეს ახალგაზრდებში იგივე მათი რადიკალიზება ამ ჯგუფებში ცხადია განათლების სერიოზული პრობლემაც არის. და კიდე სხვა ძალიან ბევრი მიზეზი, მათ შორის თქვათ იგივე სააკაშვილის პოლიტიკური პროექტი და ეს რეპრესიული მოდერნიზაციის პროცესი, რომელმაც ძალიან ბევრი ჯგუფები, მათ შორის კორკოტაშვილი, ბრეგაძე და სხვები, რეპრესიულად განდევნა საჯარო სივრცებიდან, დღეს ისინი სწორედ ამ შურისძიებით ბრუნდებიან. მე ვერ ვიტყვი რომ ისინი ხელისუფლების წინააღმდეგ არიან მიმართული, რადგან მათ რიტორიკაში ღია ლოიალობა ჩანს და უნდა ხელისუფლების მიმართ და ისეც უნდა ითქვას, რომ რამდენიმე თვის წინ დაახლოებით იგივე შინაარსის, თუმცა არა აგრესიული განცხადება პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა. მათ მოწოდებებში ძალიან ხშირად არის ხაზგასმა, რომ თქვა ეს უცხოელები, ხო, არაბები, ინდოელები და სხვა რაღაც პერვერსიული სექსუალობი გამორჩევენ და ასე შემდეგ, ხო, რაღაც გაუკუღმართებული სექსუალობით ან ძალადობით და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ხშირად, როდესაც ხდება ვიღაცის დასახვა როგორც პრიმიტიულის ჩამორჩენილის, მას სწორედ ესეთ ველურ სექსუალობას ან ძალადობრივ აგრესიულ სექსუალობას მიაწერენ ხოლმე. სწორედ ესეთია საბჭოთა კავშირში იგივე რუსეთის მიერ შექმნილი ხატი ქართულ კაცებთან მიმართებით და, ნუ, იგივე შეიძლება ვთქვათ ინდოეთზე, თქვათ დასავლური კულტურა რას ფიქრობდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ დავინახეთ სწორედ ეს ლიდერები როგორ წერდნენ თათია და ხანძოლიძის მიმართ ზუსტად იგივე გაუკუღმართებელ პერვერსიულ ძალადობრივ იდეებს, ხო, როდესაც ისინი გუჩგუფურ გაოპატიურებაზე ღიათ Facebook-ზე წერდნენ ამ გოგონას მიმართ, რომელმაც მათი კრიტიკა გაბედა. ხო, ამდენად სინამდვილეში ეს პროექცია და ეს არის სწორედ აი ამ დათრგუნული დამარცხებული მასკულინობის გამოხატვა და ეს თათიადოლიძის ეპიზოდში ძალიან კარგად გამოჩნდა, ხო? მეორე საკითხია, ეს არის ეს შიშების შექმნა, რომ მოცხოვლები საქართველოში მასობრივად დასახლდებიან და საქართველოს რაც ეკონომიკური დემოგრაფიული სურათი მთლიანად შეიცვლება, ხო? პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ესეთი დიდი ნაკადი საქართველოში მიგრანტების არ არის, მით უმეტეს რომ საქართველო ისე და ღარიბი ქვეყანა და აქ დასაქმების შესაძლებლობები ძალიან დაბალია. პირიქით ჩვენ ხედავთ რამდენი ქართველი მიგრანტი მიდის სხვა ქვეყნებში და ისინი უკიდურესად ძიმე პირობებში მუშაობენ და უნდა ითქვას რომ ამ ქალების ძალიან დიდი ნაწილი ამ ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი ქალია და მე დარწმუნებული ვარ რომ იმ არსზე მყოფი საშუალო ხნის მამაკაცების ცოლები ზუსტად საბერძნეთში, თურქეთში და სხვა ქვეყნებში უკიდურესად ძიმე პირობებში მუშაობენ, ამდენად მნიშვნელოვანია რომ მათ საკუთარი სოციალური მდგომარეობა გაიაზრონ და ზუსტად თქვა ისინი ცდილობენ ეს დასახონ რაღაცა მუდმივი შიშები, ხო, რომელიც ჩვენ საზოგადოების თქვა გადარჩენას უქმნის საფრთხეს. სინამდვილეში სწორედ ეს იდეები უქმნის ჩვენ საზოგადოებას საფრთხეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ სწორედ აი ამ ნაციონალისტურ აგრესიულ ნარატივში დავრჩით, ჩვენ როგორც საზოგადოება ვერ გამვითარდება. სწორედ ეს უქმნის ჩვენს პოლიტიკურ და სოციალურ ერთობას საფრთხეს და არა ის რამდენიმე მიგრანტი, რომელიც საქართველოში შემოდის. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეიძლება გარკვეულ ბიზნეს სექტორებში დასაქმების ადგილებში არსებობს ადამიანის უფლების დარღვევის ფაქტები, მათ შორის სექსუალური ექსპლუატაციის საკითხები, თუმცა ამას ნაციონალისტური, ანუ ვთქვათ, ნაციონალური ან ეთნიკური ნიშანი არ აქვს და ჩვენ შეიძლება ზუსტად იგივე ვთქვათ ქართველი ბიზნესმენების დასაქმების ადგილებში, სადაც შრომის ექსპლუატაციის პრაქტიკები არსებობს და სამწუხაროდ სახელმწიფოს პოლიტიკა ამ მიმართულებით არის ძალიან სუსტი და ისინი ვერ ბედავენ თქვა სამართლიანი პოლიტიკა გაატაროს სწორედ ისო ბიზნეს ინტერესების გამო, რომელიც პოლიტიკასთან არის და პოლიტიკურ ელიტასთან არის შეზრდილი და ამ მიმართულებით სახელმწიფოს პოლიტიკა თავად პრობლემური. უნდა ითქვას, რომ ჩვენ უნდა ითქვას, რომ ხელისუფლებამ მთელი ამ წლის განმავლობაში, ამ წლების განმავლობაში ვერ შექმნა სეკულარული თანასწორობაზე დაფუძნებული პოლიტიკა და ჩვენ ხედავთ 2012 წლიდან განსაკუთრებით რელიგიური ეთნიკური უმცირესობების ლგბტ ადამიანების ქალების უფლებების მდგომარეობის გაუარესებას. სწორედ იმ პირობებში, როცა სახელმწიფოს პოლიტიკა ესეთი ძლიერი არ არის თანასწორობის მიმართულებით, მეორეზე მხრივ თვითონ დისკურსულად მართველი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები ძალიან ხშირად თანასწორობის ხარდაჭერ განცხადებებს არაკეთებენ. ისინი ასე ვთქვათ ალტერნატიულ პოლიტიკურ იდეას არქმნიან, რომელიც მსგავს იდეებს შეაკავებს წინააღმდეგობას გაუწევს და გარკვეულწილად მეინსტრიმული გახდება, ხო? ამდენად ამ პირობებში ჩვენ არ შეიძლება დავინახოთ, რომ მხოლოდ ვთქვათ კორკოტაშვილი ბრეგაძე და რამდენიმე ადამიანია პრობლემა, ხო? ჩვენ სისტემური მიზეზები და მათ შორის ხელისუფლების პოლიტიკა უნდა ვეძებოთ. და საინტერესოა თვითონ როგორ უპასუხებენ ვთქვათ მარშის მონაწილეები თუ სხვები საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ძალიან დიდ ნაწილს, ხო, რომლებიც ვთქვათ ასე ვთქვათ ქართულ ეთნიკურად ქართველები არ არიან, მაგრამ ისინი ქართული პოლიტიკური სივრცის ნაწილები არიან და მათ ისტორიულად მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს საზოგადოების თუ პოლიტიკური სისტემის განვითარებაზე.
აქცენტი იყო კანონმდებლობაშია პრობლემაო. რაც შეეხება კანონმდებლობას, არის ასეთი კანონი საქართველოში უცხოელთა და მოქალაქეობის არქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ. ეს კანონმდებლობა რაც შეეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ყოფნას საქართველოში, არის ერთ-ერთი ნაწილი საქართველოს კანონმდებლობისა, რომელიც თანხმობაში არის და უნდა იყოს, თუკი რაიმე დეტალი არ არის ევროკავშირის მსგავს კანონმდებლობასთან. ეს არ არის რაღაც ორიგინალური და მსმენელს არ მინდა შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ ეს სფერო არ რეგულირდება საქართველოში.
ეს სფერო რეგულირდება ამ მხრივ ჩვენი კანონმდებლობა ძირითადად შესაბამისობაში ადამიანის უფლებათა სტანდარტებთან და თქვათ არ არის მოცემულობა ისე რაღაც უკონტროლოდ ხდება, იმიტომ რომ მათ შორის ტოლვის სტატუსის მინიჭება მინიჭება თუ ბინადრობის მინიჭების დროს საქართველოს პოლიტიკა საკმაოდ მკაცრია, მინდა გითხრათ და ძალიან ხშირად სხვა სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს ხშირად თვითნებურად და დისკრიმინაციულად უარსაუბნებიან ან საქართველოში შემოსვლაზე ან ბინადრობის გაცემაზე ან სწავლის სტატუსის მინიჭებაზე. ამდენად პირიქით არა თუ ასე თქვა თავისუფალია ეს სივრცე, არამედ სახელმწიფო ხშირად საკმაოდ რეპრესიული და დისკრიმინაციული ამიმართულებით. ამდენად შეიძლება ითქვას, რომ მათ მიერ წარმოდგენილია ეს ფაქტები ხო და პრობლემები, რომ უკონტროლო და არალეგალების ძალიან დიდი ჯგუფია საქართველოში, ეს რეალობას არ შეესაბამება და მალე მათ შორის თქვა ჩვენს მიერ შესწავლილი ამიმართულებით უფლებრივი მდგომარეობა და სტატისტიკა ამ რეალობას ძალიან კარგად აჩვენებს. ერთ გარემოებას მინდა ხაზი გაუსვა. სინამდვილეში ამ ადამიანების, სანდრო ბრეგადის, კორკოტაშვილის და სხვების მიერ შექმნილი ეს წარმოდგენილი ეს იდეები და ნარატივი არ არის მათ მიერ შექმნილი ან ადგილობრივ საჭიროებებზე დაფუძნებული ნარატივი. ისინი პირდაპირ იმეორებენ რუსული თუ დასავლეთში ультраконсерваტული ჯგუფების მიერ შექმნილ იდეებს. რეალურად ითქვას, რომ ეს დევიზებიც კი პირდაპირ არის კოპირებული, თქვა დასავლეთში არსებული იგივე ძალიან მაღალი ანტიმიგრანტული ასე თუ ალღების ფონზე, ხო? პირდაპირ არის კოპირებული და შეიძლება ითქვას, რომ მათ ესეთ მყარ რელევანტურობას, ხო, რა ის ახლა მართლა ყველაზე მეტად თავი პრობლემა საქართველოში ეს არის. მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი საზოგადოება ვერც მოიხელთებს, იმიტომ რომ ის პირდაპირ არის კოპირებული. მათ იმდენი თქვა გამოცდილება და პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც კი არ აქვს, რომ რაღაც ადგილობრივ საჭიროებებს და მოთხოვნებს და სურვილებს მაინც დააფუძნონ და ასე ვთქვათ, გარკვეული ისტორიული ფაქტების გაუკუღმართებით და დამახინჯებით საზოგადოება პოპულისტური იდეები ცდილობენ საზოგადოების მობილიზაციას და შეცდომაში შეყვანას.
ვეღარ მომასწარე არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილზე საუბარი, ესეც ძალიან ჩვეულებრივად რუსეთის თვალს სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ეს და დაპირისპირება არასამთავრობოებთან. თამთა მიქელაძე იყო ჩვენი სტუმარი, უნდა დავასრულოთ. ადამიანის უფლებების იურისტი.